Rád by som dnes na základe tých čítaní, ktoré od Pána skrze cirkev dostávame, pokračovala téme, ktorú štvrtú nedeľu rozvádzame, teda to, čo sme začali tými Lukášovými tromi prorobenstvami o milosrdenstve Pána, vrcholia s marnotratnom synovi, ktorý v tom obrátení vstanem a pôjdem k Otcovi, zakúša milosrdného, odpúšťajúceho, tancujúceho Boha cez tú ďalšiu nedeľu, ako už nie, že k Bohu sa vrátiť, ale v tom otcovskom Božom dome sa zachovať, spolu s ním životom kráčať, na minulú nedeľu pohľad na to, že ten dom je súčasťou mesta, že s Bohom kráčame nie sami na tomto svete, ale sme súčasťou spoločenstva, ako taký naša viera, to zachovanie sa v Božej blízkosti, znamená aj konanie vzhľadom na ľudí, na spoločnosť, naše angažovanie sa v spoločnosti. Dnes by som práve týmto angažovaním taktiež chcel pokračovať, aj keď minulú nedeľu skôr ten pohľad bol daný na spoločnosť ako takú v tých kontexte tých čítania, hlavne Amosa, kde sa rútila hodnotovo do záhuby a tá analýza i tej dnešnej doby trošku ponúknutá, aby sme v tom niečo konali. Neskôr ten pohľad do nášho vnútra, prečo sa rozhodujeme, alebo čo chceme v mene Boha aj konať. Ako minule toho Amosa sme za základ vzali dnes tiež prvé čítanie Habakuka, no a dovolím si povedať, že je to veľká paralela voči tomu, čo sme o Amosovi hovorili. Hovorili sme teda o tom prorokovi, ktorý v čase kráľovskom, severnom izraelskom kráľovstve pôsobí kráľovstvo ekonomicky, mocensky, politicky na vrchole, ale vnútorne už veľmi v rozklade, tom hodnotovom a veľmi veľa sociálnej nespravodlivosti a neprávosti, zotročovania, ubližovania druhým. Habakuk pôsobí už v tých rokoch, keď sa Amosovo prorodstvo naplnilo a Severné kráľovstvo zanikalo. No a on pôsobí v tom južnom judskom kráľovstve izraelskom, no a pôsobí v tom čase, keď také veľké sklamanie prichádza. Chvíľku pred jeho povolaním dvaja králi, ktorí sa snažia o ten návrat k Bohu, hovorím mu spoločnosti, všetko to, aby celé to judské kráľovstvo sa k Bohu vrátilo a ľudia v mene Boha dobro konali. A po ich smrti prichádza veľký pád. 4 mesiace dozadu, keď sme tých prorokov jednotlivých z tohto obdobia čítali, vo všetných dňoch sme dosť detailne o tom hovorili, ako za tých posledných troch kráľov, v tom čase Habakuka, to južné kráľovstvo sa totálne prepadlo morálne i hodnotovo i nábožensky a potom do babylonského zajatia aj vstúpilo. Takže v tomto čase pôsobí Habakuk, keď mnohých tá nádej padla. Tak sme dúfali, tak sme sa tešili, tak sme chceli, aby to naše kráľovstvo dobrým a pokojným bolo. A znova je tu neprávosť, ľudská zloba, ubližovanie, sociálna nespravodlivosť, zabíjanie. Koľko zloby medzi ľuďmi tu je. No a tam vlastne tento začiatok Habakukovho prorodstva, tam vystupuje tá otázka, ktorú Habakuk ako keby tlmočil Pánovi: Bože, dokedy ešte? Prečo, Bože, dokedy ešte? Aký to má zmysel? Aký to má význam? Prečo nezasiahneš? Prečo do toho nevstúpiš? Prečo to nezmeníš? Prečo tomu nezabrániš? No, tu človek sa ponajprv chce spýtať na to, že prečo, Pane, do toho priamo nevstúpiš a nezasiahneš? Myslím si, že je to otázka nadčasová, netýka sa len Habakuka, ale dotýka sa celých dejín a znova sme konfrontovaní s vecami, kde sa aj my pýtame, Pane Bože, tak by to chcelo ten zásah Boží, aby si tých ľudí zachránil alebo niečo zmenil v tomto svete alebo v tejto spoločnosti. Keď chceme pochopiť, prečo Boh takto koná, samozrejme naplno to nepochopíme, o nás bytostne presahuje, byť Job a kazateľ, čo sme čítali po minulé týždne v tých všetných dňoch, keď sme sa pri Eucharistii stretávali, tak treba si uvedomiť, že Boh do krajnosti rešpektuje slobodnú vôľu človeka. Rajská záhrada v knihe Genesis, tento symbolický opis toho, ako človek sa dostal do stavu prvotnej milosti, ale v tomto stave, bytostne zahrnutom a požehnanom, posvetenom tom Božou milosťou, Boh tým stromom poznania dobrá a zla vyjadruje dve veci. Tá jedna finálna, poznať dokonale dobro a zlo, je niečo božské, nie ste z toho stromu poznania dobrá a zla, nechcete byť ako Boh, nepostavte sa proti mne, neodmietnite ma. Jedli, ako keby povedali: Bože, vypadni, my sme si tu Bohmi sami. Na tvoje miesto sa postavíme, podľa seba si to spravíme. No k tomu ten sekundárny dôvod, alebo to, čo tomu predchádza, ten strom vyjadruje tú schopnosť, ktorú nám Boh zachováva. akokoľvek to Božou milosťou naplnený alebo prežiarený, to neznamená, že ako Matrix nasvaknutý na Boha, to tak poviem trošku filmovým spôsobom, a na diaľku ovládaný. Nemali, zákaz dostali, ale záležalo na nich, či ten zákaz prestúpili. Teda Boh vyjadruje, že do krajnosti rešpektuje slobodnú vôľu človeka. Lebo ak nám ju raz zoberie, môžeme byť sveté stroje dobré zvieratka, ale už nikdy nie sme to, čo bytostne, to Selem Elohim, teda ten obraz Boží v nás, ktorého súčasťou sú tie mohutnosti rozuma, slobodná vôľa. Prestávame byť týmto Božím obrazom, tým vrcholom stvorenstva. Takže dráma, do ktorej Boh vstupuje v tom vedomí, že keď človeka na svoj vlastný obraz a podobu tvorí, tak človek mu za to stojí, aby tým obrazom a podobou bol, i keď riskuje, že tento obraz bude pošliapaný a tá sloboda zneužitá na konanie zla. Keby všetko končilo tu na tejto zemi, môžeme si povedať, sorry Bože, a na čo je nám to? Je to danajský dar. Keď niekto celý život má trpieť a šmite sa, šlu sa, koniec a všetko sa končí a pod tým drnom skončíme všetci. Ale práve ten Job už spomenutý tento týždeň v tom čase neskorého judaizmu otváral tú jednu z tých základných tém, prečo trpí spravodlivý, ako sme to tie jednotlivé dni rozoberali. Keď Boh vyjadruje ten dar večného života, odmenu spravodlivých, Boží súd a drámu kríža, pomoc do nášho života, vyjadruje, že náš život tu na zemi je naša cesta, je naša voľba, je naše smerovanie. A teda my nekončíme náš život smrťou tu na zemi, a preto i to utrpenie, ktoré podstúpime mnohokrát, je účasťou na Kristovom kríži a súčasťou tej cesty do neba. Teda až v tej optike večnosti, až tam človek dokáže prekročiť tú drámu i neprávosti, v ktorej sa človek s Habakukom pýta, Bože, dokedy ešte? Prečo nezasiahneš? Je zaujímavé, že Boh zároveň tú odpoveď zásahu dáva. Na strane jednej hovorí, zvedne ten, kto nemá dušu priamu. Napíš videnie. Sensus literalis, to literárne, áno, Boh niekoľko desaťročí, toto všetko padne. Boh sa vysmievať nedá, dá ruky preč. Nečakajte, že Boh vám toto bude požehnávať, čo ste v tom judskom kráľovstve robili. Do bodky sa to splnilo. Ten sensus plenior, ten hlbší, to, v čom Boh hovorí o tom osobnom súde, odmene spravodlivých i zatratení. Boh, ktorý je spravodlivý sudca, vo veľkom milosrdenstve a dobrých odmenuje, tá milosrdenstvo napláňa, ten, kto sa zatvrdí voči milosrdenstvu, i ten spravodlivý Boží súd prichádza. No a v tomto kontexte zároveň hovorí, spravodlivý bude žiť z viery. Ako keby nám dával návod, že do toho Bože dokedy ešte môžeme vstúpiť s našim konaním v jeho mene a s jeho pomocou niečo meniť. Ten aj v tej angažovanosti niečo v svojom živote alebo spoločnosti posunúť alebo pretvoriť. Máme viaceré možnosti, akým spôsobom sa toho môžeme zhostiť. Ja možno by som tak len trošku pospomenul tie niektoré, ktoré i v cirkvi 20. storočí a teraz 21. zazneli a zaznievajú. To prvé, tá veľká dráma Latinskej Ameriky 20. storočí, ktorej ovocím bola teológia oslobodenia takzvaná. Možno ste niektorí o nej počuli alebo čítali, alebo viac o nej viete. Ten rozmer drámy jednoduchých ľudí i kléru v Latinskej Amerike v tom veľkom utrpení alebo tej neprávosti a v biede. A tam prichádza i to hľadanie ľudských riešení. Oslovený ľavicovou ideológiou a marxizmom, ako keby chceli to evanjelium s týmto spojiť. A spôsobom niekedy hraničiacim až bolševickým, ale vo väčšine prípadov trošku iným, snažili sa to evanjeliové dielo naplniť. Samozrejme, tá teológia oslobodenia sa vyvíjala, to je celý proces, ako sa postupne menila a dozrievala, a v tých prvotných fázach postupne zistili a si uvedomili, že tadiaľto cesta nevedie. Tým spôsobom nie Božím cestou hriechu ja nedokážem si zabezpečiť ovocie evanjelia a tie evanjeliové hodnoty. Hriechom na hriech odpovedáme, keď na neprávosť neprávosťou odpovedáme, tým radikalizmom tvrdosti a krvou tiež. Teda to cesta nevedie. To nie je riešenie, a teda nie, že by, čo teda samozrejme i vtedy zaznievalo, to teologické alebo biblické, prečo takto nie, až tá dejiná skúsenosť ich potom naučila, naozaj toto nie. Týmto nedosiahneme tú premenu v našom vnútri i v tom okolí, ktorý je okolo nás. Viac a viac sa to potom len rozmrví alebo rozbije a tá neprávosť pretrváva. Ďalšou možnosťou je, že sa človek prispôsobí a povie si áno. Tak takýmto spôsobom, ako svet okolo mňa funguje a ja budem fungovať. Boha z neba do zem ťahať, aby mi to požehnal to fungovanie v rámci tohto sveta. Či už tá forma konkrétneho liberalizmu a premianenia, rozdelenia hodnôt, alebo vyslovenia až veci proti Boží, ale jednoducho nejakým spôsobom to v sebe spájam s tým Božím, nech mi to Pán Boh požehnáva, nech pri mne stojí. Niečo podobné ako vtedy za Habakuka judské kráľovstvo konalo. Veľkňa si tí druhí. Boh si chrám nedá, my obety prinesieme, a teda, sorry Bože, nestaraj sa, čo zlé alebo krvavé alebo neprávosti životom napáňame. Koľko narkobarónov má na krku zlatý, ťažký kríž? Koľko celebrít, žijúcich totálne proti evanjeliu, sa tým krížom honosí? Koľko situácií, kde naozaj človeku aj zastane rozum stáť, ako chce človek spojiť to niečo, čo je hriechom, s tým však, Pane Bože, mi to požehnaj. A pomáhaj mi, aby to bolo iné. Niektorí z vás táto epizódu poznajú, ja som už niektorým to z vás spomenul, čo sa mi raz stalo. Bol som volaný, aby som jednu reštauráciu šiel posvetiť, a teda, že však otvárajú novú reštauráciu, takže ju ideme posvetiť. No a v tomto vedomí sme k tomu objektu prišli a ja som skoro z nôh spadol. To bol nevestinec na kraji Bratislavy. A ten majiteľ naplno, však teda, v čom máte problém, pán farár? Nesúďte, aby ste neboli súdení, hej? A my tie ženy im pomáhame a tie rodiny zachraňujeme. Však som mu tak všetko z toho svoje aj povedal, ale jednoducho ten majiteľ tohoto mal tak jedno s druhým pospájane svojou vnútri, že jednoducho nemal problém. Však teda požehnajte, posvedčte, nech to pán Boh ráňa, nech tomu to pomáha, tomu bordelu. Hej. Je to úplne, to je až extrém, hej, spomínam extrémnu vec, ale či až do akej miery dokáže ísť to, že jednoducho my na tú neprávosť rezignujeme tak, však Pane Bože, pomáhaj nám v tom a my takým podobným spôsobom aj žijeme, alebo chceme žiť, alebo nejako chceme v takom prostredí fungovať a to naplniť. Nie. I táto skúsenosť liberálna, veľmi liberálna, osobitne po druhom Vatikánskom koncile, niekde, kde bol pochopený a zle naplňaný, taký tá ovocie prinieslo. A to vedomie je veľmi jasné. Toto naozaj naše vnútro nezmení, nenaplní a život ďalej neposunie. Skôr postupne od Boha odváca. A sám tá viera sa úplne rozriedi. Na to potom mnohokrát je iná odpoveď a je to únik. Únik do uzavretej komunity, do elity. Uči tomu to mantinelové opačné riešenie, čo teda vecou, ktorú poznáme i z toho pohľadu sociológie, spoločenských vied, ale i z toho pohľadu komunity, spoločenstva, cirkvi, zase veci extrémne, fundamentalistické alebo veľmi konzervatívne. To je niečo iné, než ten únik, ktorý bol v tom čase Makábich, čo rozoberáme prvá kniha, druhá kniha Makábejských, keď to bola z jedna z foriem, ako chránili sa voči genocíde Seleukovcov, keď so svojimi rodinami utekali, chasiedi napríklad. Ale tu ide skôr o ten hodnotový vzťahový únik, kde jednoducho my si vybudujeme bariéru voči celému svetu, ktorý je a priori zlý voči nám. A my sme tí, ktorí chceme byť posvetení a dobrí. A možno z toho dobrého úmyslu postupne môže vzniknúť to, že stávame elitou a to slovo Božie tvrdne v našom vnútri literou sa stáva. Nie sme schopní odpustenia, milosrdenstva alebo pochopenia tých druhých, ktorí potrebujú dvihnúť a k Bohu aj nasmerovať. Ani toto mnohokrát nedokáže vyjadriť a ukázať, že nielen pri nás, ale aj pri druhých Boh stojí a niečo v tomto svete sa môže meniť a Boh môže človeku alebo skrze človeka do tých dejinných skutočností a do tých ťažkostí sveta aj vstupovať. K čomu teda smerujem? K tomu znova a znova spravodlivý bude žiť z viery. Pavol pripomína Timotejovi, minulý týždeň sme ešte z prvého listu čítali, prvý, druhý list Timotejovi a list Titovi pastorálne, posledné Pavlové listy, tie konkrétne veci, ďalšie rozvíjanie, fungovanie prvokresťanskej cirkvi. A ten druhý list Timotejovi má určitý aspekt testamentu. Je veľmi osobný, Timotej bol veľmi dôležitý spolupracovník Pavla a Pavol mu dáva taký duchovný testament. Odozdáva mu svoju službu. Pripomínam ti, aby si roznecoval Boží dar, ktorý je v tebe prostredníctvom vkladania mojich rúk, a biskupská vysviacka. Ako keby Pavol pripomínal celej cirkvi, pripomínal vám ten Boží dar, ktorý ste skrze vieru, krst a moc ducha vo sviatosti birmovania prijali. Nedostali ste ducha bojazlivosti, aby ste sa báli v tomto svete, ale ducha sily, lásky a rozvahy, aby ste v Božom mene aj konali. Teda z viery v moci Svätého Ducha Boh nám núka, aby sme to, Pane, dokedy ešte tú drámu, tie ťažkosti života dokázali iným spôsobom zvládať. V troch rovinách. Tá prvá, zo živej viery dokážeme chápať alebo vnímať, že naša vlast je v nebi. Zo živej viery vnímame, že naša vlast je v nebi a k nej aj smerujeme. To je teda ten zmysel, ktorý máme, pre ktorý cez mnohé ťažkosti aj prechádzame. Človek si uvedomuje, že tá hodnota je definitívna a bytostná. A nie sme schopní podriadiť všetko to, čo je súčasťou nášho života. Viete, ako niektorí cirkevní otcovia prvokresťanskí oslovovali svojich veriacich? Keď poviem bratia a sestry, tak oni povedali, milí moji nebešťania. Naplno povedali, milí moji nebešťania. A oni to mysleli úplne vážne. To bytostnou istotou skrze Kristovu krv a našu vieru my fleka tam hore v nebi máme. A to úplne jasné, že od Boha to dostávame. Nie, že by sme boli dokonalí, Bože, musíš nám to dať, ale ťa prosíme pre tvoje milosrdenstvo, aby si nám takéto miesto dal. Aby si nás napáňal. Takže v tomto slova zmysle práve to, čo oni prežívali a prečo boli schopní aj do roku 313 prejsť cez tie extrémne stavy tých 7 veľkých prenasledovaní a v tom, že každým krstom si ktokoľvek podpisoval odtiaľ smrti, tá cirkev vzrastala. Ľudia vnímali ten dar Boha, ktorý presahuje čokoľvek, čo tu môžeme mať. Boli sme otroci, boli sme slobodní, Gréci, Rimania, Židia. Patrili sme k elite rímskej. Ktokoľvek tam bol, celé to portfólium, ale vnímali, že sme oveľa viac dostali. Teda zo živej viery v milosti ducha vnímame ten dar večného života, ktorý za to stojí, aby sme v tom ťažkom vytrvali. A za to stojí, aby sme sa teda aj snažili bojovať s korupciou, s neprávosťou, s amorálnosťou, s rôznymi zlými vecami spoločnosti, zápasiť o sociálnu spravodlivosť, o pokoj a mier vo svete a tak ďalej. To mi za to stojí. Ich je to ťažké. Ich by som vždy povedal, sorry Bože, ale niektorí ešia druhý. Mne to za to stojí. Ten druhý rozmer spravodlivý bude žiť z viery je rozmer kríža, ktorý vďaka tej milosti, ktorú Boh nám dáva, niečím mocným v našom vnútri sa môže stať. Kríž, ktorý vo viere nesieme, teda každé to utrpenie, či je to zápas s našim riechom o vnútornú slobodu, rozlišovanie Božej vôle, dať ju na prvé miesto voči našej vôli, kráčať proti prúdu tohto sveta, vytrvať vo viere, aj keď by vysmiatý alebo mám nepríjemnosti vzhľadom na to, zdravotný kríž, obetované ťažkosti života vo vzťahu voči druhým, ktorých ľúbime, pre ktorých žijeme, nech je to čokoľvek. Ale ten môj kríž môžem spojiť s Kristovým krížom a skrze Kristov kríž obetovať Bohu a mnohé vyprosiť. A ruka v ruke s tým, keď takéto niečo vo viere konám, ja Boha pozývam, aby sa Ježiš po ten ťažší koniec kríža postavil. Aby mu pomohol niesť, aby ten kríž ma menil a aby som zmysel mu dal. Keď už som toho Pavla spomenul, je to pre mňa osobne jedna z tých krásnych línií Pavlovho života, ako on spoznal a zakúsil moc kríža a naučil sa bravúrne využívať ten kríž. Strašné veci mu spravili. Cez neľahké prešiel. Ale práve v tom dozretí Pavla, nech čokoľvek to bolo staté, tak mocou Božou sa to stalo. Ako to spájal bytostne s tým Kristovým krížom a mnohé cestovy prosil pre tých ľudí a sám ako zakúšal, ako je viac Bohu a Bohu blízky, ako prírom s Ježiš stojí. Ako Ježiš nesie to ťažšie. Ako naozaj mu dáva silu a ako dokáže jeho život premeniť a naplniť. Teda to, Pane, dokedy ešte, nie že by v nás nezaznelo, ale vystupujú tam kontúry Kristovho kríža, do ktorého vstupuje náš kríž, alebo s ktorým sa spája náš kríž a sa to mení na moc živého Boha. Obetu, ktorú prinášame, Bohom prijatá, vyprosujeme mnohé veci pre našich drahých a zároveň Boh, ktorý nám pomáha. No a ten tretí rozmer toho spravodlivý bude žiť z viery. No, aby sme tú Morušu vytrhli a do mora presadili. Alebo paralelné evanjelium Matúšovo, keď sme mali takúto vieru, hej, ako horičné zrnko, sme povedali tomu vrchu, presun sa, tak by sa presunul. Že by sme takéto niečo dokázali. Pavol hovorí, že potenciál na to máte. O čo ide? Nechcem teraz riešiť ten charizmatický rozmer viery, kde Pán v konkrétnych prípadoch pre spásu druhých, pre naše posvetenie, dá i ten rozmer zázraku skrze vieru, že sa i tie zázračné veci môžu naplniť. Áno, aj. Ale ide mi o ten druhý rozmer práve týchto evanjeliových úryvkov Matúša a Lukáša. Z Matúša ten vrch je vyjadrením niečoho Božieho a zároveň niečoho ťažkého. Boh nám dáva silu, aby sme ťažké veci zvládli. A podobne to náročné, prakticky ľudsky nemožné, tú Morušu takto do mora presadili. Schopnosť, možnosť konať z evanjelia tak, aby to ovocie bolo nie, že to naše ľudské, ale a to Božie, čo nás presahuje. Pýtate sa, je to možné? Ja skúsim trošku provokovať. Čo je ľahšie? Posunúť tento kostolík o 50 metrov ďalej, alebo spraviť to dielo, ktoré spravil svätý František vo svojej dobe? Ako celú cirkev menil, ako tých ľudí naplnil? Ako zázrak Boží tej obnove cirkvi vtedy ako spravil? Keď naozaj to naplno vnímame, ako to vtedy bolo, aké problémy boli v cirkvi, ako ľudí menil, aké ovoci to prinášalo, povieme 50 krát ten kostol s dnešnou technikou, posunieme tam či onam a tak ďalej, nemáme problém. A to druhé, to problém máme. A to ľudsky nemáme. Čo dokázali benediktíni po stiahovaní národov v Európe? S celou tou civilizáciou, na ktorej my teraz stojíme a žiaľ, ktorú humplujeme. Ľudsky sa to nedá, to, čo oni dosiahli, skrze to benediktínske dielo, ktoré to budovanie, ohlasovanie evanjelia, vytváranie alebo učiť život viery, s tomu pridávané remeslá, vzdelanie, kultúra, poľnohospodárstvo a tak ďalej. Tieto extrémne posvetenie a premenenie vtedajšej posťahovaní národov tej rozbitej Európy. Čo je ľahšie znovu ten kostol preniesť, alebo zachrániť polovicu Latinskej Ameriky, čo spravili jezuitské redukcie v tom čase dobíjania toho nového sveta. To storočie tých jezuitských redukcií, ľudsky si poviem, sorry, to sa nedá voči tým miestodržiteľom, voči kráľovským ediktom, voči tým najazdom, ktoré tam boli. To nie je možné tých latinskoameričanov zachrániť. Až dejiny ukázali, čo jezuiti skrze toto dielo dokázali, aká úžasná vec tej Latinskej Amerike, tie jezuitské redukcie, ktoré naozaj zachránili kvantum ľudí pred zničením a zároveň im aj vzdelanie a aj víru odovzdali. To dejiné ukazuje, že naozaj i tento tretí rozmer, my sa na tým zasmejeme, sorry Bože, ale to hovor niekomu to inému, ja žiaden vrch nepresuniem, že aj žiadnu Morušu nepresadím. Keď si to takto povieme, tak to nedokážeme. František mohol povedať, ja na to nemám, ja túto cirkev nezmením. Jezuiti mohli povedať, No žiaľ, je nám to ľúto, ale tí ľudia tak, no už dopadnú tak, ako dopadnú. My im nedokážeme pomôcť. Ale práve to, že sa o to snažili zo živej viery a konali to, čo vnímali, že čo je dobré pre tých ľudí okolo seba, sa angažovali, tak to už bolo to dielo Božie. To už bola parketa Boha, kde Boh pôsobil a tých ľudí premenil. No a toto je teda i to naše, čo môžeme robiť, keď dokedy, Pane, sa pýtame. Tú víziu a zmyslu večnosti, ku ktorej iskôr cestu ťažké smerujeme, rozmer kríža, ktorý sa mocou stáva, a tá schopnosť mene Boha konať a predložiť to Bohu, aby to nebolo dielo ľudské, ale Božie. Aby Boh v nás a skrze nás veci posúval, menil a zároveň aj napáňal. Už skúsme o to prosiť, aby nám v tom dobrý Pán pomáhal. Amen.